Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Subota, 8. februar, u vestima dana. Fajon i Bilčik s organizacijom Srbija 21. Potrebno je da građani na izborima imaju bogat izbor ideja. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel organizovaće radnu večeru s liderima Zapadnog Balkana 16. februara, potvrđeno Radio Slobodna Evropa. Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o smanjenju izbornog cenzusa, danas i glasanje. U Irskoj se održavaju parlamentarni izbori. Broj žrtava koronavirusa u Kini povećan na 722. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Kosovski premijer Albin Kurti govori za Radio Slobodna Evropa o odnosima sa Srbijom.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Poslanica opozicione demokratske stranke Gordana Čomić posle više od godinu dana bojkota Skupštine Srbije, koji podržava ta stranka, vratila se pre nekoliko dana u parlament, zbog čega je etički odbor DS-a doneo preporuku da bude isključena iz partije. Upitana postoji li mogućnost da vlast iskoristi njen prekid bojkota Skupštine, ona za Radio Slobodna Evropa kaže.
Znate, ako hoće da mi iskoriste, da usvoje zakon, da su dužni da vrate sve od otete penzije, ja ću opet ući u sednicu. Ako hoće da mi iskoriste da uvedu reda u položaj pravosuđa u Ustavu, tako da ono stvarno bude nezavisno, ja ću opet ući. I to je razlog zašto si poslanik.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsedavajuća delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Tanja Fajon i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik istakli su da je razvoj demokratije u Srbiji potrebno da građani na izborima moraju imati što bogati izbor političkih ideja i politika. U saopštenju organizacije Srbija 21 navodi se da su Fajon i Bilčik na sastanku s njima ocenili da je to potrebno kako bi novi saziv Skupštine Srbije imao kapacitet da odgovori izazovima koji stoje pred Srbijom, posebno u nastavku eurointegracija. Sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, navedeno je u saopštenju. Predsednik Evropskog savjeta Charles Michel sastaće se 16. februara u Briselu s visokim zvaničnicima šest partnera sa Zapadnog Balkana, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Briselu. Vanredno zasedanje Skupštine Srbije nastavljeno je razmatranjem amandmana na predloge zakona o izmeni zakona o izboru narodnih poslanika i o izmeni zakona o lokalnim izborima. Najavljeno je da će po završetku rasprave o amandmanima poslanici glasati o zakonskim predlozima. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je lakše kada vidi da postoji više ljudi koji se ne slažu s politikom vlade, ali koji dižu glas protiv ekstremizma u Savezu za Srbiju. Isključujete ljude koji imaju slobodno mišljenje i sopstveno mišljenje i volju i koji kažu ja ću se vratiti u instituciju da bi se borili za veće učešće žena u parlamentarnom i političkom životu, rekla je Brnabić za TV Pink i dodala da je hrabrost poslanice Demokratske stranke Gordane Čomić za divljenje. I ona je rekla da je smanjenje cenzusa s 5% na 3% nešto što šteti samo Srpskoj naprednoj stranci. Nakon snažnog nevremena koje je u sredu uveče posebno zahvatilo zapadne i južne delove Srbije, stanje se polako normalizuje. Još uvijek je vanredna situacija u Crnoj Travi, delovima opštine Požega i Arilje i u Sjenici. Posebno je bilo teško na Pešteri gde je jedna osoba preminula, a putari su u ovom kraju evakuisali ljude i 70 vozila koje je snežna oluja zavela. Više detalja ima Danica Gudurić.
Magistralni put od Nove Varoši do Sjenice i Novog Pazara je prohodan, ali još uvek imamo problema pri čišćenju lokalnih puteva. Angažovali smo svu potrebnu mehanizaciju, ali problem su veliki smetovi na pojedinim deonicama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik predsednika opštine Sjenica Vojo Trmčić.
Pa trenutno su najugroženija sela na Barama, znači razni začarci, na Pešteru i Podgolijski kraj. Pod golijskim krajevima ima ponajviše snega, znači Kladnica, Ursule, Vravci. Ali kad je padao sneg, duo je jak vetar. Tako da u te doline, u te niže, naneo velike količine snega, nameta, tako da se negde ide do 3-4 metra, mora da se probije snega visine da bi se prošlo do određenih kuća. Sve raspoloživo što ima u Sjenici je angažovano. Jednostavno gledamo i ljude da, koji znaju tere, koji znaju puteve. Jer ko ne zna put, on može samo da se izgubi to. Magistralni putevi su do sinoć, do 20 časova, sem puta, magistralnog puta Raždaginja, Karipići bunari, preko Rakočkih bunara. Taj nije osposobljen zbog kvara na mašini. Ostali su svi prohodni.
Pored putara, spasilačkih ekipa i građana koji su priticali u pomoć u ovako teškim situacijama, i poštari imaju važnu ulogu dostavljajući meštanima i hranu i lekove. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svet. U Irskoj se održavaju parlamentarni izbori. Prema posljednjim anketama, najveću podršku ima partija Sinn Féin, koja bi mogla dobiti 25% glasova i osvojiti do 42 poslanička mandata. Sinn Féin je do podrške birača došao obećanjima da će za rešavanje stambenih i zdravstvenih problema pokrenuti talas velikih investicija. Vladajuća i najveća irska partija Fine Gael, koju vodi premijer Leo Varadkar, ima podršku od 70% birača i prema tim rezultatima pašće na treće mesto. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump smenio je dvojicu visokih zvaničnika koji su svedočili protiv njega na suđenju za njegov opoziv za zloupotrebu položaja u Kongresu. Jedan od smenjenih je američki ambasador u Evropskoj uniji Gordon Sondland. Samo nekoliko sati ranije smenjen je potpukovnik Aleksandar Windman, stručnjak za Ukrajinu. Trump je ove mere najavio nakon što su ga senatori 5. februara spasli od optužbi. Senat je odlučio da Trump nije kriv ni po jednoj od dve tačke optužnice. Broj smrtnih slučajeva u Kini od koronavirusa porastao je na 722, dok je zaraženo 34.546 osoba, saopštile su vlasti. Javnost u Kini ogorčena je na vladajuću komunističku partiju, koju optužuje za smrt lekara koji je još u decembru upozoravao na novi virus. Još tri putnika na japanskom kruzeru zaražena su koronavirusom, čime je ukupna brojka zaraženih porasla na 64, saopštilo je Japansko ministarstvo zdravlja. Osmoro ljudi je poginulo, 40 povređeno, a oko 30 kuća spaljeno u naselju koje se dogodilo u Kazahstanu, u gradu Masančiju, saopštio je tamošnji ministar unutrašnjih poslova. Zvaničnici nisu saopštili uzrok sukoba, a stanovnici tog grada neformalno su novinarima rekli da se radi o etničkom sukobu. Grad Masanči nalazi se na granici s Kirgistanom, a u njemu živi narod Dungan, muslimani kineskog porekla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se regionu. Premijer Kosova Albin Kurti najavio je da će taksu od 100% zameniti principom reciprociteta, jer je to princip, kako kaže, zdravih odnosa između dve države. Čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo ga uspostaviti i tada, naravno, ukinućemo taksu, kazao je Kurti za Radio Slobodna Evropa. S kosovskim premijerom Albinom Kurtijem razgovara Amra Zajneli.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta i čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Na terenu kako bi to trebalo da izgleda?
Treba da bude potpuna uzajamnost što se tiče naših odnosa, jer princip reciprociteta jeste princip zdravih odnosa. Naprimjer, mi smatramo da nije u redu da naša roba kad ide u Srbiju, kad mi budemo izvozili našu robu, tamo da se ne priznaje nijedan dokument zbog toga što piše Republika Kosovo. Također, šoferi naših kamiona tamo kad su izvozili robu dobili su kaznu i po 800 evra iz srpske policije zbog toga što im nije bilo priznata vozačka dozvola. S druge strane, na primjer, ako jedan Srbin iz Gračanice diplomira u nekim od univerzitetima u Srbiji, može da se vrati i da predaje u osnovnoj ili srednjoj školi u Gračanici, ali ako jedan Albanac iz Preševa, Medveđe ili Bujanovca dolazi u Prištini pa završava univerzitet ovde, ne može da ide natrag u svoje rodno mesto i da tamo da se zapošljava sa tom diplomom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je već izjavio da taj princip Kosovo ne može da uvede jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom.
Mi smatramo Kosovo državom. Kosovo je država već 12 godina uskoro, Sjedinjene Američke Države, potom 22 države Evropske zajednice priznavaju Republiku Kosovo i mislim da je naša nezavisna država realnost koja treba da priznaje i Srbija.
Kada očekujete nastavak dijaloga sa Srbijom i da li ćete vi biti na čelu kosovske delegacije?
Naravno, ja ću biti na čelu kosovske delegacije i ja ću probati da budem što inkluzivniji u sastavu te ekipe koja će imati i političko predstavništvo, ali i profesionalni karakter jer ima razne teme tu koje treba da se razmatraju. S druge strane, mi smo spremni za dijalog, ne smemo da previše odugovlačimo, ali također ne treba ni da žurimo pa da propadne dijalog. Dijalog treba da bude pripremljen i mi mislimo da, naravno, tokom ove godine bi trebalo to da se desi. Sada, ja nisam premijer ni 100 sati, a kamoli 100 dana, a s druge strane u Srbiji već je počela kampanja za nove izbore. Ne znam koji bi bilo najbolje vreme da se počne sa dijalogom, ali mislim da to zavise također i od Brisela i od specijalnog izaslanika gospodina Borulja.
Kako vi vidite kraj ovog dijaloga? Da li očekujete i završetak iz ove godine?
Moguće, ali ne mogu da previdim to. Znači, ja ne mogu da znam kad će se završiti dijalog, jer ja sam samo jedna od strana u tom dijalogu. A mi znamo da u dijalozima, u razgovorima između Srbije i Kosova nikad nije bilo samo dve strane, bilo su više od dve strane. Pa zato niko ne može da previdi koliko će to trajati. Ali ja imam dobru volju i mislim da što pre da imamo sporazum, to bolje, ali ne po bilo koju cenu. Dijalog mora da bude solidan, znači da mi nemamo tu mogućnost, raskošnu mogućnost da dijalog nam još jednom propadne.
Da li će i predsjednik Kosova Hašim Tači biti u toj ekipi ili delegaciji Kosova isto?
Naravno da ću se ja koordinirati sa njim. Mi ne možemo da imamo dve spoljne politike, ali ipak ekipu ću prevoditi ja, jer i Ustav Republike Kosova i odluka Ustavnog suda zahteva da premijer vodi razgovore i pregovore. Ja neću isključiti našeg predsjednika, on je veoma važan element naše spoljne politike, ali ne može da kreira više spoljnu politiku kao što je to bilo slučaj u zadnjih dve godine.
Kako gledate na ovaj američki pristup da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije mogle da olakšaju postizanje sporazuma između Kosova i Srbije? Na tome je posebno angažovan ambasador Grenell.
Ambasador Grenell dao je novu energiju pregovorima. On smatra da dogovor između Kosova i Srbije bi privuklo mnogo više investicija u našem regionu. To može da bude slučaj, ja ne negiram to uopšte i mislim da naš dogovor bi bio primamljivi za spoljne investicije i u Kosovo i u Srbiju, ali također mislim da ima i tri drugih razloga koji su veoma važni za investicije. Prvo je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer stranim investitorima treba sigurnost i vladavina prava, ne samo stranim, nego i domaćim investitorima. Drugo je mnogo lakši pristup kapitalu, znači kamatne stope treba da budu niže da bi ljudi, preduzimači više investirali. I treće je, kao problem jeste siromaštvo našeg naroda, što znači da je agregatni zahtev u privredi dosta nisk, pa zato mi treba da ovaj niž agregatni zahtev povećavamo i na taj način i privreda uspe.
Vi ste jedan od retkih koji se nije javno oglasio po pitanju postizanja saglasnosti, da kažem, između Kosova i Srbije uz posredstvo Grenela o avio i železničkoj liniji. Taj dogovor je predsjednik Trump nazvao istorijskim. Šta vi mislite o tome?
Mi ćemo razmotriti elemente tih dveju dogovora koji su više pismo namere, dobre namere, i s jedne strane ja imam ustav i zakone Kosova, a s druge strane princip reciprociteta i dobru volju, i sa našom vladom mi ćemo razmotriti ta dokumenta i vidjet ćemo šta je moguće da uradimo u tom smjeru.
Kako vi vidite konačni sporazum sa Srbijom?
Mi smatramo da Srbija treba da priznaje Republiku Kosovo. Nezavisno Kosovo je realnost i mislim da što pre da Srbija priznaje ovu realnost, to bolje i za Srbiju i za Kosovo.
Integralni intervju s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem pročitajte i na našem portalu slobodnaevropa.org. Poslanica opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije Gordana Čomić izjavila je za N1 da je odluka o njenom isključenju iz stranke zbog prisustva na sednici parlamenta i prekidu bojkota te institucije već doneta. Ono što znam nezvanično zaista jeste da je ta odluka doneta, rekla je Čomić. Ja sam to uradila svesna da ću snositi posljedice, i sve posljedice koje ću snositi ja ću nositi sa osmehom i sa veseljem, jer će posle ovih izbora u Narodnoj skupštini biti najmanje 100 žena, a u svim lokalnim samoupravama najmanje 40%. Rekla je ovo za Radio Slobodnu Evropu Gordana Čomić, koja se posle više od godinu dana bojkota srpskog parlamenta, dakle 6. februara, vratila na plenarnu sednicu Skupštine Srbije. Zbog tog kršenja bojkota Skupštine, etički odbor njene demokratske stranke, članica opozicionog saveza za Srbiju, koji bojkotuje i parlament i izbore, donio je preporuku da se Čomić isključi iz stranke. Vratili ste se 6. februara plenarnoj sednici parlamenta posle više od godinu dana bojkota skupštinskih plenuma. Vaša dva predloga zakona o najmanje od 40% žena na izbornim listama nakon sledećih izbora vladajuća većina je odmah spremno unela u dnevni red. Rekli ste da ste napravili izbor između politike Demokratske stranke da bude više žena u politici i odluke stranke da se bojkotuje rad parlamenta, da niste imali dilemu kad ste takav izbor napravili. Da li ste rukovodstvo Demokratske stranke neposredno pre toga obavestili da ćete ići na plenarnu sednicu parlamenta?
Ne, niti me je ko pitao o predlozima zakona koji su od 27. januara 2019. na internet stranici Skupštine, i to su oni trenuci poslaničkog posla kada morate vrlo precizno, vrlo detaljno i iskreno prema sebi i prema onome što verujete da sami donesete etičku odluku. To nije prvi put i nisam ja jedina poslanica kojoj se to dešava, ali je to zaista odgovornost moja. I ja sam tu odluku donela tako da se odlučim za borbu za više žena u politici, što jeste politika moje Evropske demokratske stranke.
Da li ste sa nekim u partiji o tome razgovarali?
Ne, zato što bi to bilo uvlačenje u sopstvenu etičku odluku o tome šta je ispravno. Niko nije dužan da prati ono što ja smatram ispravnim u ovom trenutku, a to je da se iskoriste okolnosti koje su se stekle paradoksalno, zahvaljujući bojkotu. Jer promjena zakona od maja ove godine, pa sve do ovih posljednjih koje je vladajuća stranka unela sa smanjenjem cenzusa, ne bi bilo da nema tog otvorenog bojkota i potpunog nedostatka dijaloga. Kada u politici uočite da su se stekle okolnosti da napravite dobru promjenu, onda je samo na vama odluka da li umete to da uradite, da li imate znanja i veština. Ja sam to uradila, svesna da ću snositi posljedice, i sve posljedice koje ću snositi ja ću nositi sa osmehom i sa veseljem, jer će posle ovih izbora u Narodnoj skupštini biti najmanje 100 žena, a u svim lokalnim samoupravama i svugde najmanje 40%. To menja sliku Srbije, to menja političko i društveno tkivo, to je dobra promjena, i ona ne bi bila moguća da nema nekoga kao ja, koja je opozicije, koja je u pravu, i da nema vlasti koja je odgovorna da odluku o tome da je to dobro za Srbiju donese i da bude na dnevnom redu Narodne skupštine.
Da li ćete nakon ove sednice nastaviti da učestvujete u radu plenuma Skupštine Srbije?
Ne verujem, zato što nema nekog posebnog razloga, osim ako se ne pojavi, na primer, predlog zakona takođe možda provociran ishodom bojkota i nedostatkom dijaloga u kojem bih mogla ponovo da zajedno sa većinom u Skupštini napravim dobru promenu, dokazujući da nam nema boljitka bez institucionalnog dijaloga, bez razgovora o temi, bez vladavine prava kojom koristite kapacitete institucija. Nema promene na bolje, to nije lako, to je često težak posao i malo je ljudi voljno da ga radi uvek, ali bez dijaloga kao osnovnog alata demokratije nema napretka.
Etički komitet vaše demokratske stranke doneo je preporuku da budete isključeni iz partije. Predsednik Zoran Lutovac rekao je prethodno za N1 da se poslanica Čomić, citiram, jasno opredelila da vodi samostalnu politiku, a ne politiku stranke. S druge strane, rekao je i to da Ustav određuje da su poslanici vlasnici svog mandata, da je Ustav jači od statuta jedne stranke i da vi to možete da činite u svoje ime, ali ne i u ime demokratske stranke. Vi ste opet odgovorili i sada ste rekli da ćete rado snositi posledice. Jeste li ipak očekivali preporuku o isključenju iz stranke i mislite li da će vas isključiti?
Ne znam da procenim. Na demokratskoj stranci je da sama etički proceni da li je više žena u politici politika demokratske stranke, da li je Evropska unija politika demokratske stranke, jer jeste. I borba za ženska prava je počela u demokratskoj stranci. Hiljade ljudi van stranke u tome učestvovalo, hiljade žena iz civilnog sektora, novinarke, razni ljudi su se sabrali u borbi da žena bude što više u politici. I to jeste politika demokratske stranke, kao što je politika demokratske stranke ustavno načelo o tome da je poslanik lično i etički odgovoran za mandat koji mu je poveren. Na stranci je da donese odluke, ponavljam, ja ću ih rado i s veseljem nositi zbog toga što znam da kad pogledam skupštine posle izbora da će tu biti mnogo boja. I to je dobro.
Kakav je vaš stav bio o bojkotu parlamenta kada je ta odluka početkom prošle godine donesena?
O tome sam pisala i tekstove kao o etičkoj dilemi poslanika zbog načina na koji je ta odluka doneta, uz praktično jedan tweet kojim je prosleđen poslanicima kao SMS poruka. I to ostaje, bila i ostala moja dilema, da li je to bio pravi način. 28. januara 2019. je Demokratska stranka tako odlučila da neće prisustvovati plenarnoj sednici. Opet paradoks na koji se obraćao Borut Pahor, koji je inače saveznik Srbije kao Slovenac u Evropskoj uniji. I to je ostalo mesecima posle toga da bi se donela nova odluka 21. juna 2019. o tome da ne samo da ćemo bojkotovati plenarne sednice, nego i odbore i sva radna tela, i da poslanici mogu samo da učestvuju u međunarodnim delegacijama i da idu na putovanja. Ja sam obe odluke poštovala.
Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić odmah je najavio da će vaši zakonski predlozi biti prihvaćeni. Da li postoji mogućnost da vlast iskoristi vaš povratak u parlament kao pokazatelj svoje otvorenosti prema opoziciji, kao pokazatelj svoje demokratičnosti?
Za šta da iskoristi? Recimo, ako hoće da iskoristi za potpunu promenu medijske sfere u Srbiji, ja ću isto rado otići. Znate, to je prilično opet paradoksalno da neko mene koristi, pri čemu ja tu nisam važna, zato da bi se otvorio prostor za žene u Srbiji koje do sada tog prostora nisu imali. Znate, ako hoće da me iskoriste, da usvoje zakon, da su dužni da vrate sve od otete penzije, ja ću opet ući u sednicu. Ako hoće da me iskoriste, da uvedu reda u položaj pravosuđa u Ustavu, tako da ono stvarno bude nezavisno, ja ću opet ući. I to je razlog zašto si poslanik. Da budeš u dijalogu kad si manjina, kad si opozicija, da budeš u pravu, a da imaš vlast koja je većina i koja shvata da ima odgovornost za odluke za koje neko s pravom traži da budu donete.
Kakva je vaša odluka o bojkotu izbora koju vaša stranka, članica opozicionog saveza za Srbiju, podržava? Da li ste za ili protiv bojkota izbora?
O tome da li ste za ili protiv se razgovara pre nego što je odluka doneta. Sad je odluka doneta. Ta odluka mora biti sprovođena. To je priroda demokratskih procesa. Ono što nedostaje donetoj odluci je dijalog o ishodima te odluke. Bojkot nije cilj, bojkot je sredstvo, ali da bi uspeli bilo šta da ostvarite, vi morate imati dijalog sa onima od kojih tražite podršku za bojkot. I tu se bojkot ne razlikuje puno od izbora. Taj dijalog o ishodima je nedostajao. Ja sam to javno govorila i javno bila kritikovana da je to neprimereno da ja tražim dijalog. Moj ceo politički život je borba za dijalog. Zato što bez dijaloga nema ničega. I problem odluka nije sama odluka o bojkotu, nego to što svako ima svoju sliku o tome šta će se posle bojkota dogoditi. To je nedopustivo.
Vaš stav o tom bojkotu?
I sad hoću dijalog. Ja sam jako tvrdoglava kad je dijalog u pitanju. Nije kasno da i sada ljudi počnu zaista da učestvuju u dijalogu šta će biti ishodi bojkota. Neko mora biti odgovoran za ishode koje obećava, kao što ste odgovorni kad obećavate nešto u izbornim kampanjama pa dobijete pravo da budete opozicija ili vlast, svejedno. Nema namera dobrih, nema priča bit će super, bit će majke mi. Politika je etika odgovornosti. Ja sam odgovorna za svoju etičku odluku i zato ću snositi posljedice. I ono što tražim za sebe, nudim svakom drugom.
Upitano o vašem pojavljivanju u Skupštini, Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, jedan od lidera Saveza za Srbiju, kaže za N1 da deluje da ste jedna od onih koji će izaći na izbore. Hoćete li?
Vuk Jeremić ima pravo na interpretaciju, kao i svi što imaju pravo na svoje interpretacije, pojave ili procese koji ne razumeju, ali nema svako pravo na svoje činjenice. Činjenice su jedne, a on nema činjenice, ima samo interpretacije.
Možete li nam nešto reći o organizaciji Srbija 21 koja je u novembru prošle godine predstavila deklaraciju za evropsku budućnost Srbije? Na tom događaju ste govorili i vi, kao i vaše koleginice poslanice Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Petar Miletić iz Pokreta građana Srbije, Nenad Konstantinović iz Socijaldemokratske partije itd. Sada najavljuju da će u nedelju održati novi sastanak, bar prema onome što neki mediji prenose. Da li je ta organizacija aktivna, u kom obliku pojavnom i da li je to najava nekog novog političkog subjekta?
Ta organizacija je nakon godina javnosti u Srbiji gde imate samo ili anti-EU propagandu ili imate anti-SNS propagandu unela deklaraciju o modernoj evropskoj Srbiji. Ja sam je potpisala zato što je to politika Demokratske stranke ponovo. I bila sam takođe kritikovana zbog toga, što je takođe paradoksalno. I onda sam razumela da mi nećemo informisanje u Srbiji, mi hoćemo pluralizam propagandi. Ja neću propagandu ni jednu, a nek moli pluralizam. Srbija 21 se kao civilna organizacija, kao udruženje, preduzela posla da podiže temu neophodnosti dijaloga o Evropskoj uniji kakva je sada, o Srbiji kakva je sada, o tome šta znači za život svakog u Srbiji procesi koji teku u Evropskoj uniji i teku ovde, da razgovara o temama, a ne o ljudima, da se ne priča ad hominem o bilo kome iz vlasti ili iz opozicije, nego da se razgovara o tome kako kroz institucije, kroz dijalog, kroz izgradnju vladavinu prava napraviti bolje i uređenije mesto za život Srbije. Bavili su se imigrantima, bavili su se raznim temama, bavili su se i stanjem čistog vazduha u Srbiji i ja to moram da podržim. Ja svakog ko je borac za Evropu ću da podržim. Da li će oni donositi i druge odluke, to je pred njima i pred nama svima da čujemo šta žele još da učine dobro za evropsku Srbiju.
Hoće li to biti novo udruženje, pokret, politički subjekt?
Nemam pojma.
Nemate odgovor, niste
o tome. Nemam pojma šta će biti.
Intervju sa poslanicom Gordanom Čomić potražite i na našem portalu slobodnaevropa.org. Pred krajem emisije još jednom vesti. Fajon i Bilčik s organizacijom Srbija 21. Potrebno je da građani na izborima imaju bogat izbor ideja. Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o smanjenju izbornog cenzusa danas i glasanje. U Irskoj parlamentarni izbori, broj žrtava koronavirusa u Kini povećan na 722. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Basković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.